Atamoltan kabajamoto hordoftota Kenya kun Washington DC rakallatin kadar busaganta afan oromoti kamisa onkololisa afur barakumalamaf digdamitok akalakop setiopia tmo onkololisa digdamishan barakumalamaf kudafur kesumesitun kesanarra antujbe horati oduwan harraf qindesine akasumas gabasale bakadda darranu dakqaban qamna kulalan saganta kana namoda andit producer in Kenya Nugzu Tamre, Gamba Tekrinkan, Kopi Kenya Nuk Indesa, Media Hawasumaka Kendesit Motigist Gammeti, Odu Adunyatu Dursa, Garaba Fakadu Tanis and Dabbers.
Arkafune Kamultan, Oduna Rafkamnu, Kunoti. Yero amma balabi yettimu datie jiru sera edileetin to achun rakkisa ta ira jechudan labsin yero atattama mannimare ministerota Ethiopia base manamare bakabu otatini ragga era. Mannimaricha ya igu ya harrata sisen labsicha ragga sisu isa kan ipse gabasni kanadi abate labsin kun jiaja af akaturuf misensota torba akka ofke saak abu beksisera. Korel labsikana olantumman arrawwa chisu Ajaja ajajota warana biyatti General Branu Julatin kanoggamu akkatau labsichi ibsera. Presidentin biya Kenya Uhuru Kenyatta okorri Ethiopia ke satti baballacha deemajiru dabbate akka marin jalqabamu gafachu isani directori dabbata gargarsa addunya United States directori dabbata gargarsa addunya United States USAID Samantha Power fula Twitteri isani irratti ibsaniru. Akabar refamni wajira presidenti Kenya irraba heje utti. Hokorri yero amma gutu biyatti ke satti baballacha deemajiru. Akafala argatu hoggantota biyottan Afrika. Hoggantota biyottan ala dadda kan aka United States, Britain, Faransai fi gamta Europa waleni dubbachu isani ibsera. Halli deemajiru akka isan jeke kan ibsan presidenti Kenya lammilen Ethiopia irafi dubartin falakara naga walodani akabar badanu gafataniru. Walinti dukasun abbate akkamarin jalqabamu kan gafatani Kenyatan, addunyan Afrika fi biyi isani Kenyan, Ethiopia naga qabetti argu barbadu. Guyyan arra guyya ademsi karanaga itti jalqabamu ta'u qaba. Hundi Kenya yali lammilen Ethiopia taasisanu gargaru afi, dabbanne jirra jedha talayan Uhuru Kenyatta motummaad afi ummata Ethiopia tifi barresan. Gabasni komishini mirga namuma addunya fi komishini mirga namuma Ethiopian walod an yesan warre walmaransa kesatti qoda fudatan hundu sera mirga nama sera namuma fi sera bakattota cabsu isani Antonio Guterres hubachu isani akkaiman dubbihiman motummota gamtomani farehan haq ibsaniru labsi yero atattama motumman Ethiopia giddu kana base dabalate halli amabiyatti kesatti mullacha jiru halli sarbinsa mirga namuma akkadabalu kantasi suda Chunisani, Ipsamera. Karabiratini Antonio Guterres, Halamudama, Yero Amma Ethiopia Kesajiru Lafisudaf, Akata, Marenta Sifamurati, Mumi Ministera Ethiopia, Abiy Ahmedi Wajinini Dubachu Isani, Fula Twitteri Isani Irati Ipsaniru. Walwaransida Abate Akamarinta Sifamu, Abani Isani, Akafe Ikabukan Ipsan Guterres, Immanamutan, Gargarsa Bararsa Lubu Barbadanif, Halamije Sudafi, Itigafataman, Gargarsa Motumota Gamtomani, Martin Griffi. Hala Ethiopia da watanirati, mume ministera Ethiopia walini hasa uisani ibsaniru. Mume ministera Ethiopia Abiy Ahmed sambata rengadda barrefamni isamma tansani wan hukuraf namaka kasu wan taef, serat abicha kanchabse da jechudani akafula isarra hake dubbihimtun abata Facebook imbulchu. Isameta jedame yenya kana makamu gafate Emily Kahin imaniru. Akka Facebook jedhetti barreeffamni Abiy Ahmed biyya Kenya fi du'un dirqama Kenya mata dure jedhu jalatti lammiileen biyyatti meeshaa qabanii fi waan danda'an hundaanuu akka lolaaf qophaa'an waan waamicha taasisuuf akka ta'e Associated Press gabaaseera. Abiy Ahmed ordoftoota miiliyoona 3 fi miiliyoona walakkaa akka qaban kan ibsan dubbihimtuun dhaabbaticha fuulli Facebookii muummicha ministeeraa akka hin ugguramne himaniiru. Facebook kanaan dura pirezidaantii Ameerikaa duraanii Donald Trumpiin dabalate fuula hanga'oota siyaasaa adda addaa cufuusaatii fi barreeffama isaanii akka haqee beeku gabaasameera. Dhimma eegumsa naannoo irratti yaanni pirezidaantiin Zimbabwe Emerson Manangagwa dhiyeessan hordofuudhaan quuqamtoonni eegumsa naannoo biyyatti haarii isaanitti dhagahame ibsuun isaanii gabaasameera. Walgayii idilee addunyaa isa biyya Iskootlaand magaalaa Gaalaaskoo keessatti taasifamaa ture irratti pirezidaantiin Zimbaabwee haasaa taasisaniin biyyoottan dinagdeedhaan guddatanii gaazii gubataa qilleensa irratti gadhiisuudhaan faalama qilleensaatii fi ga'ee taphachuu isaanii ibsanii biyyoottan guddachaa jiran warreen akka Zimbaabwee waan qilleensa gubataa kanaan hubamaniif beenyaa argachuu akka qabanu gaafatanii turan. Pirezidaant Emerson Mnangagwa biyyi isaanii eegumsa naannootiif akka dhaabbattu ibsaniyyuu lammiileen Zimbaabwee garuu mootummaan Mnangagwa lafa biyyattii albuuda kasalaa baasuudhaaf oolu kaampaanii chaayinaatiif kennaa jiraachuu isaa kaasuudhaan mormii dhiyeessanii jiru. Mootummaan Zimbaabwee kaampaanota chaayinaatiif eeyyama kennuun isaa mancaa'insa bosonaatiif faalama qilleensaa waan uumuuf akka waliigalteen kaampaanota chaayinaa waliin taasifame haqamu gaafachaa jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Manni murtii akka addunyaa biyya Venezuela bulchiinsa pirezidaantii Nikolaas Maduroo jala jirtu keessatti yakka dhala namumaa irratti raawwatame qorachuu jalqabuu isaa ibseera. Abbaan alangaa mana murtii akka addunyaa Karim Kahan erga daawwannaa guyyaa sadii magaala guddittii biyyattii Karakaas keessatti taasisanii booda pirezidaant Nikolaas Maduroo wajjiniin waliigaltee qorannoo geggeessuu isaan dandeessisu mallatteessuu isaanii ibsaniiru. Manni murtichaa dhaabbata mootummoota gamtoo maniitiin deeggaramu kun waliigalteen inni mootummaa Venezuela waliin taasise akka aanga'oonni biyyattii qorannoo taasifamuuf deemuu fi tumsa agarsiisan gaafata. Dhimma Venezuela irratti adda addummaan siyaasaa addunyaarra jiraachuu isaa akka beekan kan dubbatan abbaan alangaa mana murtichaa qaamni isaan bakka bu'an akka siyaasan hojjanne dubbataniiru. Waliigalteen mallatteeffame kun dhugaadhaaf haqa mootummaa Venezuela fi abbaa alangaa mana murtii addunyaa gidduu jiru qorachuudhaaf gargaara jedhaniiru pirezidaantiin Venezuela Nikolaas Maduroo. Yommuu abbaan alangaa mana murtichaa Venezuela keessa turan mormitoonni mootummaa Nikolaas Maduroo karaa irratti bahuudhaan akka mootummaa biyyattiitiin ijoolleewwan isaanii dhaban ibsaa akka turan gabaasameera. Qorannoon kun jalqabamuu isaatiin biyyi Venezuela akka biyyoottan Afrikaa warreen qorannoon mana murtii addunyaa irratti taasifamaa jirutti dabalaa jedhameera. Venezuelaan biyyoottan Ameerikaa kibbaa keessatti argamu keessaa tokko ta'uun ishee hin beekama. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenyaa raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti illee nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Jeffrii Feltmaan innaa labsiin yeroo muddamaa Itiyoophiyaa keessatti labsamee jiruuf humnoonni riphee loltootaa naannoo Tigraay irraa ta'an gara Finfinneetti qajeelaa jirra jedhanitti kamisa har'aaf jimaata borii daawwannaaf gara Itiyoophiyaatti imaluun isaanii ibsamee jira. Gabaasaa Sindiseen jaallannee dhiyeessa.
Itiyoophiyaan waraanni ishee humnoota Eertiraa waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hamaa kan itti jalqabame waggaan tokko kamisaa har'aa guutee jira. Yeroo ammaa humnootiin TPLF akka jedhanitti gara Finfinneetti qajeelaa kan jiran yoo ta'u ji'oota yookaan torbanneen keessatti seenuu mallaa jedhu. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii akka injifatu dhaadatan. Itiyoophiyaan inkuftu badhaadhuuf jirti malee lafee fi dhiiga ijoollee isheetiin kanneen ishee qoran hundumaa injifachuun bara baraan jiraattii jedhaniiru. Finfinnee keessatti jiraattonni gaazexaalee dubbisu mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee yoo riphee loltoonni Finfinnee seenan akka jiraattonni naannoo isaanii eeggatan waamicha dhiyeessan. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti.
Yaa'il amlaakiiwwan gini wiggiyaan limaas gaxaa si loosonu yaallin amaraaca talaatochaachinin bahayil madamsas si loonan wiggiyaa eegabanu.
Kanneen duula waraanaa jajjabeessan waraanatti fufuutti murteessan carraan qabnu tokkittiin diina keenya humnaan dhabamsiisuu waan ta'eef jecha gara duula waraanaatti seennee jedhan. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis paartileen wal waraansa keessatti hirmaatan marti dhaabanii lubbuu fi mirga lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafataniiru. Ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets gorsa imala gara Itoophiyaatti ta'u gara sadarkaa 4ffaatti ol buteera jedhan.
What that means is we are advising U.S. citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending that U.S. citizens in Ethiopia consider departing now using commercial...
Kana jechuun lammiiwwan United States gara Itoophiyaatti hin imalinaa jechuun lammiiwwan United States kanneen Itoophiyaa keessa jiran carraa idilee kan imaltootaa argameen amma bahu akka qaban gorsinaa jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti aangawatti waa'ee mirga dhala namaa Michelle Bachelet akka jedhanitti walitti bu'iinsi waggaa guute kun akkaan hamaa akka ture dubbatan.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights, humanitarian and refugee law.
Waggaa tokkotti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffameen kanneen itti hirmaatan seera mirga dhala namaa kan gargaarsa dhala namaa fi kan baqattootaa addunyaan baasee cabsuu isaanii amanuudhaaf waan bu'uura ta'e qabnaa jedhaniiru. Isaan kana keessaa hangi tokko yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamutti geessa. Siviiloonni Tigraay keessaa hokkara hamaa fi rakkisaaf saaxilamaniiru jedhan. Gabaasni waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan dhiyaate walitti bu'iinsa kana keessatti humnaan gudeeddiin hedduminaan gaggeeffamuu fi humnaan gudeeddiin gareen gaggeeffamu paartilee adda addaan dubartoota, shamarran akkasumas dhiirota gurguddoo fi ijoollee dhiiraa irratti gaggeeffamuusa gadi fageenyaan gabaasee jira jedhaniiru.
Magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu erga dilbata darbee addaan citu jiraattonni tokko tokko sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasaan keenya Amboitti argamu. Amboo keessatti tajaajilli intarneetii biroodbaandiif tajaajilli bilbilaa jiraachuu ibsee garuu tajaajilli daataa intarneetii kan bilbilaa akka hin jirre mirkaneeffadheerraa jechuudhaan gabaasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa immoo tajaajilli Itiyoo Teleekoom hundinuu Oromiyaa keessatti jiraachuu quba qabnaa jedhan. Dhimma kanarratti hoogganoota olaanoo Itiyoo Teleekoom irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf irra deddeebiin bilbilee hanga ammaatti deebiin arganne. Naakoor Malkaatu Amboorraa erge.
Jiraataa magaalaa Amboo obbo Yoobsan Bulloo tajaajilli intarneetii daataa bilbilaatiin kennamu erga dilbata torban darbeetii magaalaa Amboo keessa jiraachuu dhabuudha kan dubbatan.
Tajaajila intarneetaa kan bilbilaati kan daataa bara kana keessa yeroo jalqabatu. Sababiin ittiin dafee ammaa wanta nagaheen jiru.
Magaalaa Amboo keessatti baatiiwwan muraasa dura kan jalqabame tajaajilli intarneetii saffisaa 4G yookaan dhaloota 4ffaa jedhamuun kan beekamu dabalate tajaajiloonni intarneetii daataa bilbilaatiin kennaman kanneen biroo akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 21 jalqabee addaan cituu isaanii mirkaneeffachuu danda'een jira. Haa ta'u malee tajaajilli bilbilaa fi tajaajilli intarneetaa biroodbaandii magaalaa Amboo keessatti hojjetaa jiraachuu akkasuma mirkaneeffadheera. Dabalataanis bilbilaan jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu fi maqaan isaanii obbo Iyyeessaa Tashooma jedhamu kan nutti himan tajaajilli intarneetii daataa bilbilaa magaalaa naqamtee keessatti addaan citu dubbatanii jiru.
Erga gaafa sanbataadhaa kaasee konneekshiniin adda addaa magaalaa naqamtee irraa badeera. Konneekshinii kan intarneetii, feesbuukii waan tokko tokko namni ittiin hojii adda addaa hojjetu ammarra jiteetti jira. Bilbilli immoo fakkeenyaaf naannoo fakkeenyaaf akka godina horroo guduroo wallaggaa fa'aa keessa naannoo firoonni keenya jiranii bilbilli argachuu hin dandeenyu.
Jiraataa magaalaa Gimbii fi maqaan isaanii obbo Addaamuu Duulaa ta'uu kan dubbatan namni bilbilaan dubbisne biraas tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu addaan cituu dubbatanii kanaan walqabatee rakkoo isaanii fi namoota biroo irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Kan waayifaa warra qaburraan kanafe daataan badeera kan bilbilaa. Egaa waan inni irraa ka'ee badee hin beeknu 4G normaalii itti fayyadama teknolojii tajaajila baay'ee saffisaa kennuudha. Inni baratu mobaayilii harka isaatiitti fayyadamee wantoota gara garaa kan inni ittiin seerchi godhee googilii galee hojiiwwan gara garaa ittiin hojjetu jira. Odeeffannoon feesbuukii ittiin namni waliif sheeru godhullee hedduutu jira. Biiroon keenya kan inni odeeffannoo nuu dabarsu telegiraamii mataasaa qaba. Gabaasaan irraan erginaa fi wantoota akkas akkasii irratti illee dhiibbaa uumeera jechuudha.
Obbo Addaamuun itti dabaluunis yaaddoo rakkoo nageenyaa jiru wal qabatee tajaajila geejjibaa irratti rakkoon uumamu dubbatanii jiru.
Gara oliitti illee konkolaataan deemaa hin jiru. Gara naqamteetti jechuudha. Mazumara Finfinneetti ol gadda cufaa ture. Kaleessa akka carraa ta'ee gaddiifamee ture. Gaarri dambii doolootti gadi gullisoo ayiraa kanatti gadi deemuu hin danda'amu. Konkolaataa hedduutu baay'ee ayidil ta'ee as keessaa buufatee jira gibbii keessaa. Karaa kanarratti eenyuu akka dorgoo ittiin galuu beektaa. Garuu konkolaataan hin deemu. Namni baay'ee miillaan deemee gara mana isaatitti galaa jira. Fakkeenya qormaanni kan barattootaa kutaa 12ffaa dafinoo kaateetti kennama. Qormaataaf qoruuf deeman kanallee ga'uu dadhabuutu jira. Amma miillaan deemna jedhanii yeroo haasa'an barnagaa barsiisonni.
Dhimma kanarratti kan gaafanne hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa tajaajilootni Itiyoo Teleekoomiin kennaman addaan hin citne jechuun haala ni jiru.
Kana ilaalchisee dhimma teeleedhaan wal qabata sana isaanumti rakkoo maaliiti kan jedhu isaanumatu deebiitti kennamalee kaampaaniin sun dhaabbilee misoomaa mootummaati. Isaan of danda'anii socho'u naannoo sana soo gaafatanii deebii itti kennan isaan kennanii malee kanarratti kanadha illee teeknikaalii waan isaan mudateef akkamitti akka bade isaanii.
Obbo Haayiluun tajaajilli geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti addaan cites hin jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru.
Daandiin addaan cufame hin jiru. Sochiin hawaasummaa akkuma kanaan duraan itti fufee jiru ta'uu isaati malee daandiin addaan cite sochiin hawaasaa addaan cite hin jiru. Kan gara Gaambeellaa deemus, kan gara Benishaangul deemus, kan gara Qeellam Wallaggaa deemus sochiin akkuma durii itti jiraa jechaadha. Wanti jiru darbee humni shororo keessaa shanee bosona keessaa innaa waan nyaatudha. Gugadi ba'ee saamuun kun mul'ataa jechaadha. Darbee nama jireenya idilee isaa jiraatu shororo keessite saamtee fudhattee raabaduurraan kana ta'e sadarkaa kan sochii akkasiin qabdu.
Qaamoleen mootummaan abaa'oo shanii jedhee waamu yookaan immoo isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman sabaa himaalii garaagaraa irratti magaalota Oromiyaa tokko to'achuus akkasuma himaa jira. Kanarratti maal jettu magaalaan Oromiyaa qaama kan biraatiin to'atame yookaan immoo to'annoo mootummaan ala ta'e jira?
Magaalaanis gandi to'annoon isaan jala galchan tokko hin jiru. Soba adiidha jechaadha.
Iddoowwan eeramanii fi kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti tajaajila intarneetii daataa bilbilaan kennamuuf tajaajiloota quunnamtii kanneen biroo irratti komii ka'an ilaalchisee odeeffannoo dabalataa akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamtoota Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa fi giddugaleessa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbilus ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Hojii adeemsistuun Itiyoo Teleekoom aadde Firiyoot Taammiruu gama isaaniitiin walgayii ariifachiisaa irra jiraachuu dubbatanii bilbila isaanii kan cufan yommuu ta'u irra deddeebiidhaan bilbilee fi ergasiis bilbila nuun kaasne. Hangawoota tajaajila koominikeeshinsii mootummaa yeroo dhiyootti waajjirri isaanii hojii gale dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif irra deddeebiidhaan yaaliin isaan argachuudhaaf taasifne hin milkoofne yoo milkaa'ee qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fulawan media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu argachu dandesu
ordofto ta kenya saganta ken television etio sati radio dan nu cakasa Facebook ken VOA afan oromo.com irattu argattu qopi tanut cena qopi faya kuboni onne walin wal qabatan as United States keesat lubbu namo ta heddu galafachun sadarka worrajal qaba keesajiru kanalaj sejallannen ogeesa adda kan waaye onne yokan cardiologisti kataan Dr. Ayele Baqala walta wal ansafaya Saint Rita Salima Ohio jirura dubisteti garasanat ceena
Dr. Ayele Baqala gaafi keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan eddu galatooma.
Isinis carraa kana kennuu keessaniif galatooma.
Egaa mariin keenya har'aa waa'ee onnee irratti fuulleeffata Dr. Ayele. Dhukkubi onnee keessaa tokko heart attack yookiin immoo cardiac arrest waan jedhan jira. Cardiac arrestin maalidha?
Ega dhukkubni onnee dhukkuba adda addaa baay'eetu jira. Dhukkubni onnee egaa heart attack cardiac arrestin kun dhukkuba onnee baay'ee keessaa isa tokko. Garuu heart attack egaa maalinni kifilii coronary artery disease jenna egaa inni hundeen isaa dhukkuba hidda dhiigarraa kan dhufe kan dhalate. Dhukkubni hidda dhiigaa bakka hunda jira. Onneen hidda dhiigaa saniin nafa keenyatti wal quunnameera akkuma jedhetti. Innaa dhukkubni hiddi dhiigaa kun bakka hundatti dhukkuba hin mudataa.
Hidda dhiigaatu dhibee godhataa jettan maayin?
Eeyyee. Egaa hidda dhiigaa kun maal godhaa sababii adda addaatiin maal godhaa kolestiroolii yookaan immoo cooma. Yookaan immoo moora jechuus hin dandeessu isa cimmisata. Wanni isaarratti girgiddaa isaarratti isa cimmisa. Isa cimmiseeti ujummoo hidda dhiigaa san dhiphisa. Fakkeenyaaf amma hidda dhiigaa kun demonstireeshinii kan osoo agarsiise kun egaa hidda dhiigaa fayyaalessa jechaadha. Oggaa cimmifachaa deemu maal fidaa fakkeenyaaf laaluun akkatti kolestiroolii kana cimmisee ujummoo ishii kana dhiphisa. Dhiphataa dhiphachaa deemaa akka malee yoo dhiphate immoo hin agartaa kun asirratti dhiphatteeti gaammoo dhiigni suni karaa itti deemtu sirumaa amma dhabuu geessi jechaadha. Dhukkuba hidda dhiigaa bakka biraattis hin dhukkuba hiddi dhiigaa onnee immoo amma asirratti hin agartaa kun hidda dhiigaa onneedha dhiiga kennitu asirratti. Innaa tuni mataa ishiitiin dhukkubsatti jechaadha. Inni asirratti kun kolestiroolii achitti kuufame kun tanarrattis hin kuufame kun xinnoo tanarratti illee kuufama jechaadha. Oggaa kuufamee raawwatu asirratti cimeeffamee karaa dhiphisaa karaa oggaa dhiphisu dhiigni deemuu dadhabaa achiimmoo dhumarratti hin baqaqte xinnoo baqaqte xis jetti achirratti oggaa xis jettu maal godha nafti keenyaa achirratti dhiiga iticha. Oggaa dhiiga itichu maal godhaa yookaa hundumashii cufaa yookaan immoo gartokkeen cufa. Oggaa kana egaa aan heart attack'iin si mudatu yoo nagaa namni tarsuma harka kee asirra godhattaa laphee si dhukkubaa laphee afuura si kutaa dafqa sirra kutaa lafti illee si maruu ni danda'a yoos egaa mana yaalaa deemuun dirqiidha.
Egaa inni kun hundumtuu ujummoon dhiigaa coomaan yookiin mooraan cufamuu isaarraa kan ka'edha jettan cufamuu sana maaltu fida?
Cufamuu sanii kan saaxilu waa baay'ee jira. An kana fidu suni kaan kaan nu waa tokko gochuuf hin dandeenya. Kaan kaaniif immoo nu homaa gochuuf hin dandeenyu. Fakkeenyaaf umurii keenya homaa gochuu hin dandeenyu. Dhiirri kanaaf saaxilamaadhaa dhiirummaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Sanyii maatiirraa faamilii histirii jedhama. Warra irraa fudhattus kanas jijjiiruu hin dandeessu. Garuu waa baay'ee jira nuuf keenya jijjiiruu dandeenyu.
Mallattoonni dhukkubi kun agarsiisu maal gara sanatti fiduuf jenne?
Taasuma mallattoo malee waa tokko mallattoo dhoon qabaatiin nama nagaa jiraatte taasuma mul'achuu hin danda'a. Inni ogaa dhufu maalinni chest pain jedhama maayni lapeen dhukkuba jetta dhukkubni isaa akka namni tokko sirra taa'ee yookaammo arbi sirra taa'ee yookaammo lapee irratti si guduuffee yookaammo namni tokko si micciiree lapee irratti ennaa lapee irra namni tokko si dhiibee milikiin isaa kan kana hundumaa yookaan waan tokko keessaa kana mudachuu ni dandeessaa achiimmoo hafuura si kutaa dafqi sirra citaa ennaa ni dadhabdaa egaa yoos daftee yaalamudha. Garuu duraan dursee irra jiraarratti immoo maal mul'isaa koronaar artirii diziiz maalinni dhukkuba hidda dhiigaa fuulduratti cufuudhaa deemu. Adeemsa akkasiirra kan jiru maal sitti mul'isaa oggaa deemtu hin dadhabdaan dur hin qabaanne. Oggaa deemtu laphee si dhukkuba oggaa dhaabbattee immoo si dhiisa. Oggaa dheebbu laphee kee si rukuta oggaa dhaabde immoo si dhiisa. Innaa kan kana waa garte tuffattee dhiisuu sirra jiru daftee deemtee yaalamuus hin dandeessaa yoo daftee deemtee yaalamte hartattaakii yookaan immoo dhahama onnee kana ofirraa ittisuu hin dandeessa jechaadha dafteetu qoricha fudhattee qoricha argattee jechaadha.
Egaa kana hundumaa hambisuu fi nyaata keessaa kan lagatan jiraa?
Tokkoffaan murteessuudha. Ani umurii kiyya nan dheeressaa kolestiroolii dhiiga kiyyarratti akkatti wanni godhee cimmiseeto hin du'u jettee murteessadha. Isa waan nan murteessadha. Beekumsaa miti. Beekun tokko. Achiimmoo yaada kee jijjiirtee wanna kana na barbaachisa nan murteessa nan godha jettee ofii murteessitee achiimmoo hojiitti oolchudha. Innaa kan nama baay'ee beekaa kana kana fidu. Garuu rakkinni isaa namni murteessee waan kana sirriitti hubatee gochuudhaan hin jeemu. Innaa isa waan nan murteessadha. Tokko. Lammaffaa dhukkuba qaba moo hin qabu jettee laalamu sirra jira. Sukkaara qabdaa, dhiibbaa dhiigaa qabdaa, kolestiroolii qabdaa kana laalamu sirra jira. Laalamtee yoo jiraate akkamamu sirra jira. Kan ammoo fuulduratti ittisuudhaaf maaliif kuni suuta jedhee kan cimifamu oggaa 20 jammartee kolestiroolii kee cheekuu si gochuu sirra jira. Yoo qabaatteef yoo hin qabaanne beektee yoo hin qabaanne gaarii yoo qabaatte immoo achi immoo iyyaalamta jechaadha fuulduraa fi dhahama onneet ofirraa ittistaa jechaadha. Sugaa yoo xuuxxatee dhiisuu sirra jira murteessitee ispoortii yoo dandeesse qanumaan yookaan immoo bultii 5:30 daqiiqaa 30:30 gochuu sirra jira. Qaama nafa keetii salphistee qal'attee jiraachuu sirra jira akka Oromoon qal'ina faarsa. Qallaa kiyya jedha. Innaa akkasitti qal'ina Oromoon dur beeku nu har'a kunoo itti deebi'uuf deemnaa isatti yaallaa isa gochuun dhiphina yoo qabaatte dhiphina dhiisuu dhugaatii dhiisuu kan kana gaa angooteetoo ofirraa ittistu dhukkuba onnee fuulduratti dhufuu danda'u.
Fakkeenyaaf nyaata keessa namoonni rakkina akkasii qaban wanni lagachuu qaban waan akkamii?
Wanni lagachuu qaban cooma baay'isuu mooti. Cooma baay'isuu mooti. Pirootiinii nyaachuu hin danda'u. Waan pirootiinii ta'e baay'ee dafee daajessi hin ta'u pirootiinii nyaachuu hin danda'u. Haay faayibir daayit jechuun akka baaqelaa, shumburaa, ataraa kan kana nyaachuu kuduraaf muduraa kana ittuu giriinii goommana jaruufee goommana keenya goommana biyyaasa. Amma nugee nyaachuu nurra jiraa qaama keenya sirriitti eeguun nurra jira yoo qaama keenya salphifnee xinneessine qaama keenya sirriitti eeguun nurra jiraa garuu nyaata madaalawaa hundumarraa argachuun immoo barbaachisaadha.
Tole Dr. Ayyala Baqqalee deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'eetis waan carraa naa kenniteef.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57° irratti lakkoofsa addaa ka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalen America, Sagantana Fanomo, Radio, Television, Itio Sati, Radio, and Kadabar to Kopi in Harasma Ratit Umrama, Kopi Borinulit Devina, Nagatula.